Achégase a festa do pote a Maniños. Temos para falar desta actividade connosco o presidente da sociedade, Juan José Cabana. Bo día.
Hola, bons días.
Cal é o programa que este ano preparades para a festa do pote? As actividades comezarán o sábado, non?
Bueno, queríamos facer unha cousa distinta para que quedar despois por recoller, porque é unha cousa que se van olvidando. Unha cosa que queríamos facer era un homenaxe como a xente aquela que vivía naqueles tempos que de emigración, ¿no? Os cubanos e todo eso, que foron os que, al fin e al cabo, compraron os terreos para que se fixera o lugar da festa despois. Pero, claro, non nos dou tempo, porque, claro, este ano, o asunto das festas e todo eso, bueno, xa o ano pasado tuvimos con nós, e dixemos o ano pasado que non había problema, non ese, que había colaboración. O que non podía ser é que nosotros estuvéramos facendo todas as festas. Faceríamos o pote, que era o correto, que era a festa da sociedade. Entón, o demais, pois, non colaboraríamos, pero non pode ser que temos demasiadas ocupacións e todas as cousas que facer, non pode ser isto, non? A Comisión de Festas é unha cousa que é interesantísima, pero tamén é menor de edad. Está un pouco tempo, no tempo ese determinado, vais e punto, non? A verdade non vai estar sempre. Entón, claro, nosotros, no, ao contrario, nosotros somos unha sociedade que tens que estar todo o día encima deso, claro, hai cousas bastante máis importantes que as festas que temos que facer. Bueno, é bastante difícil ello, porque o contido de nosotros que queremos darlle a festa é a víspera, o festipote, o que máis ou menos que se chama, facer un recital de habaneras en homenaxe a aquela xente. Entonces, para eso xa no local, entonces, pero claro, a xente está de vacación, non se programou antes e non vamos facelo, está claro. No programa tamén, o sábado, pois, había bueno, hai unha costumbre de todas as festas, ao do pote menos, pero bueno, de os gaiteiros a víspera, pois, andar polo pobo, non? E todo, claro, este ano tamén, pero fechamos tarde, e non está no programa, non? A pesar de todo, quero decir que hai os gaiteiros van ir polo pobo. Despois, o outro foi dificilísimo, porque queríamos darlle un contido para todo, nos vale para as subvencións, para todo eso, un contido ademais máis popular, máis galego, máis reivindicativo, si queres, máis, bueno, unha cousa así, é desde logo dentro de todo o principio da nosa cultura. Pero é moi difícil. Por aquí xa pasaron grupos bastante interesantes, penso que casi todos os que hai en Galicia, é claro. O presupuesto de esos grupos vos son moi boas, se nos escapa, porque non vamos pedir polo pobo. Nosotros vamos facelo con apelo,
con recursos propios da sociedade.
Da sociedade e as colaboracións así indirectas, no, que che poden dar, e as subvencións que se piden para él, na Diputación, o Concello, todas esas cosas. Bueno, a pesar de todo, penso que é unha cosa bastante amañadiña, con unhos grupos que non son conocidos por aquí, algúns sí que se ponen a Ortigueira, non? Que penso que van dar un bon resultado. Desde logo, hai unha cosa que tamén temos en mente, que é poder potenciar as sociedades de aquí. Así é que ben vedes que, por exemplo, bueno, non vedes saindo porque non enseñei, pero o asunto de o pote, casi pola mañá, o deixamos nas más de Airiños de Fene. Porque tendo aquí unha cousa tan interesante como esa, pois hai que potenciarlos tamén, non? E a recorrido, por exemplo, das gaitas e todo eso da víspera, pois, por exemplo, van os de San Xoán, que sempre están colaborando con estas cousas. E ademais, pois son os grupos que nos dixeron que están bastante ben, bastante apañados. A verdad que teñen xa bastante sono por Galicia, porque salen a veces na televisión, a veces salen nas radios e toda esa cousa. E a ver que pasa. O básico noso para a festa, desde logo, é a festa do pote, bueno, penso que a directiva da sociedade e o conxunto da xente que andamos por ali, máis ou menos, é o asunto das merendas. As merendas e o folclore galego, nada máis, non? Ese é o básico. E por eso pensamos facer a merenda que facíamos antes tamén, a que facía Edna, na parte de baixo do ese, vamos trasladar para arriba e facemos unha merenda popular, aberta para todos, non? Entón, eso sí que vamos darlle un poquinho máis de aire.
E a xente que queira participar ten que apuntarse previamente ou non?
Sí, por eso é a cosa que, por exemplo, non está así, aí temos outro papel aparte, que, pero claro, unha cousa de hoxe mañache vai. Sí, toda a xente que queira apuntarse antes do xoves, de esta que se apunten, porque claro, é libre, completamente libre. A merenda do pote, pois non é solamente merenda, chegas ali, bueno, tens merenda, tens cena, tens comido, o que xeras. Tens un ambiente propio teu ali, penso que é interesante. Churrasco, mexeroso, non sei que tal, bueno, e o precio é 15 euros. É aberto, é libre, totalmente.
Antes do xantar haberá o pregón. Quen o pronunciará este ano?
O este ano vai pronunciar un rapaz de Maniños, un colaborador de sempre con nas cosas culturales, no? Que temos sempre de má, Manuel Castro, no? Moi interesante, ademais colaborador continuo, penso que unha persona que conozca, porque el conoce perfectamente o ambiente e todo eso, pois está ben co paga, non?
E durante a tarde, o percorrido polas merendas encargará o grupo ou a charanga dos Feroces da Galgueira,
sí,
non?
Sí, dos Feroces da Galgueira. Eso é máis si hai algún gaitero tamén, pero para animar o asunto das merendas.
En canto ás actuacións musicais de pola tarde, ademais de Airiños de Fene, que xa nos falabas anteriormente, que outros grupos virán?
Pola tarde e noite, non? Pois actuarán Tirureque, que xa, bueno, eu escoiteno, non entendo moito desto, pero bueno, escoiteno me gustou. É un grupo de Tirureque bastante interesante, de galego todo, máis con profundidade. E depois a banda de Balbina, que ten bastante tamén nombre, aquí queren debutar. Desde logo os paisanos están chamando continuamente, no? Porque queren debutar, queren cantar o xogo, perfectamente. E claro, e o remate, pois a verbena, unha verbena corta, coa banda, ou sea, o grupo de luz. É unha verbena corta, tal. E a festa do pote é a festa que remata antes, né? No, porque despois de unha da mañá, unha persona que veu pola mañá a disfrutar e todo eso, penso que xa está canso, non? Porque despois desa hora é un lío. Entón, nosotros así, queremos rematar cedo. A unha e media ou dúas, as dúas que non chexe xa.
Ademais, ao tratarse dunha xornada de domingo, ao día seguinte é día laborable para moita xente.
Sí, sí.
Entón, cal foi o principal dificultad para organizar este ano? Ao non haber comisión de festas, se encargou a sociedade, sí, de organizar a propia festa. Quizáis a maior dificultad é sortellar unha festa únicamente con recursos propios, sin solicitar.
Ese é o problema. Somos gordo. O que pasa é, claro, hai xente que colabora. Temos, por exemplo, na propaganda, as casas comerciales colaboran. Non solamente colaboran en poñer o papeliño, non? 20 euros que che dan tamén, non, para a festa. O sea, eso é unha colaboración. Outra colaboración é o concello, non? Hai unha cosa para eso. Depois hai unha, me parece, a ver se si entra, anda así, a Diputación, unha colaboración tamén da Diputación. Despois fixamos xa un baile, unha churrascada. Por certo, de 160 persoas, o sea que se ve que a xente se responde, non, para estas cousas. E despois, o demais, xa faremos o que poidamos.
En a festa do pote, o día da festa do pote, xa empezaredes a falar a ver si hai para o próximo ano unha comisión organizadora das festas que se encargue de preparar as actividades xa con tempo ou non.
Bueno, que non, na festa do pote deixaremos caer o detalle, porque, bueno, isto hubo anos e maniños que non se fixeron festas. E o pote, si, pase que era moi simple, non? Traías un cuarteto e listo, non? Facías, pero, bueno, quedou ali. O que está claro e conciso é que isto ten que quedar xa para sempre que sea a sociedade do deporte que vai apostar no deporte. Eso está clarísimo, que a xente que se desengañe dunha vez ten que ser a sociedade do deporte, como é e outras lá, cosas das letras galegas e todas as cosas que facer. Eu penso que o interesante iso ten que facer. Entón non pasaba isto que pasa agora. Cando pasado tienes que andar para últimas horas, ahora tamén tuvemos que andar, porque date conta que para facer unha festa que che veñan un grupos destes e outro tal, a maioría, a máis como son bastante novos, esta pandilla están en plan propaganda, pois claro, pois se che van enseguida. Tens que andar moi, moi apurado, entón, porque non andar eso, saber perfectamente que todos os anos a festa do pote foi a asociada do pote. E nese momento a directiva se converte en comisión de festas. Eso está claro.
E a Sociedade do Pote está, penso que colabora tamén coa organización da Festa Mariñeira que se celebrará a semana seguinte no Porto entre Barallobre e Maniños, non?
Sí, sí. Xa tivemos unha reunión, xa non sei como nos chaman para outro. A ver si... Hai algún detalle pequeniños que non está nada ben. Bueno, desde o punto de vista, non sei de todos. Hai cosas aí que non... A cofradía non colabora ben. Porque eu penso que hai o interesante, o que máis lle debe interesar eso, é como lle digo, non? Que son os que expenden o produto. Pois, na verdade, que non colaboran ben. Vas pides un presupuesto, che veñen a meixa, tanto, tal e tal. O premio, o precio que de todos os días. Mes. Temos unha reunión esta semana, me parece, a ver con o concello e ese que se poñan de acordo, porque a verdade que así non nos convén tampouco nosotros ir. Nosotros vamos asociados do Pote, vai a Etna, vai o fútbol. Temos ali 15 persoas funcionando para todo eso e tal. Chega o remate, levas 300 euros. Eso non ten lógica, non? Traballar todo o día. E pois hai cosas un poquinho raras, non? Porque hai xente que nomás que levan uns... Non sei, bueno, é unha cosa que temos que parar. Nosotros estamos interesados en iso, pero bueno, hai que algunhas cousas corrixir.
E Maniños ten xa concretado os platos cos que o que oferecerían esta na festa deste ano.
No, eso xa prácticamente, tivemos unha reunión xa, e prácticamente son os anos que levamos, xa pois eso, non é? E si, nosotros, todos, toda a sociedade está aí. Nosotros hai un plato que non vamos poñer, porque é unha pena, que o arroz con chocos, porque non se pode poñer. O arroz con chocos é unha cousa que hai que facer, comelo todo xunto, non? Repartista. Si ora veñen dous, dentro de media hora outros, se tal e tuma, non vale, non? O arroz
se pasa.
Se pasa e todo iso. E iso sí que non facemos. Pero cambiamos por as parroxeñas afogadas. Para iso tuvemos unha reunión e xa está apuntado. Pero ora, a outra para ver como é iso, porque a verdade que non estás disposto a... Podes facer a festa mariñera igual, pero sin depender da cofradía. Xa que, se non baixa, desde o meu punto de vista meu, se non che baixa, se vou comprar, me costa 24 euros a sociedade, bueno, despois todas as sociedades, o concello, todo isto, centos de quilos e todo eso, é o mesmo precio. É ridículo, eu non comprendo, non.
De todas formas, a primeira cita en Maniños, esa festa do Pote xa este domingo, 27 de agosto. Juan José Cabana, presidente do Pote, moitas grazas.
Gracias a vos.